რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ კომპანია IS Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკო ლუმინაძის მკვლელობაში ბრალდებულები გიაგვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია. ისინი უდანაშაულო ცნო თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურამ. 2016 წლის შემოდგომაზე დაწყებული ხელახალი გამოძიების შედეგად პროკურატურამ დაასკვნა, რომ გიაგვიჩიანს და ნიკოლოს ჩემიას დანაშაული არ ჩაუდენიათ. კომპანია IS Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკო ლუმინაძის გვამი მისაცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში აღმოაჩინეს. 2006 წელს სასამართლომ დამნაშავე ცნო გიაგვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. 2014 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გიაგვიჩიანს და ჩემიას უვადო სასჯელი შეუცვალა 15-15 წლით თავისუფლების აღკვეთით. გიაგვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფდნენ. სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიის დღევანდელი გადაწყვეტილების შედეგად სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გიაგვიჩიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაპატიმრება რეალურად უკავშირდებოდა ენერგეტიკის სექტორში საქმიანობას და ამასთან საქართველოს წინა ხელისუფლებამ გამოიყენა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის არასწორად გახსნის გადასაფარად. გიაგვიჩიანმა აღნიშნა, რომ დეტალებზე უახლოეს დღეებში საუბრებს. დღეს აღამოს თბილისში დაბრუნდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მას ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. კათოლიკოს პატრიარქის ექიმა ცისანა შარტავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ილია მეორე თავს კარგად გრძნობს. ყველა მაჩვენებელი, რასაც ყოველდღიურად აკვირდებიან, მისაღებია და მთელ საქართველოს ულოცა უწმინდესისთვის წარმატებით ჩატარებულ მკურნალობას, განაცხადა ცისანა შარტავა. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მისმა ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა პნევმონიის გარდა აქვს გულის პრობლემა და ექიმების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, მისთვის პროკურატურას ამდრომდე არ მოუხსნია გაუთქმელობის ვალდებულება და შესაბამისად კვლავ მოკლებულია საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასჯელ ახსვლების მეცხრე დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში გასულ კვირაში გადაიყვანეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის განცხადებით, დეკანოზი ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა მკვლელობას, თუმცა კონკრეტულად ვის მკვლელობას გამოძიებას ამდრომდე არ უთქვამს. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა დღეიდან იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. უმცირესობა მიიჩნევს, რომ მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავების შესახებ ირაკლი შოთაძის განცხადებები გაუაზრებელი იყო და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. მთავარი პროკურორის გადაყენების პროცედურის დაწყება სჭირდება პარლამენტის უმცირე 50 დეპუტატის ხელმოწერა. საპარლამენტო უმცირესობაში 20 დეპუტატია, მათ ინიციატივას მხარს უჭერს 6 წევრიანი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა დონბასელი სეპარატისტები დაადანაშაულა ჩაშლაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმისა, რომელიც დღეიდან უნდა ამოქმედდეს. შტაბის პრესმდივანმა ლეონიდ მაჭუხინმა უკრაინის 112 არხს განუცხადა, რომ შუაღამის შემდეგ სეპარატისტებმა 5ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები, მანამდე კი 62ჯერ. მაჭუხინის ინფორმაციით დაიღუპა ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გასულ შაბათს მიუნხენში მიაღწიეს შეთანხმება, რომლის თანახმად დონბასში 20 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ბრიუსელში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი, რომელიც შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. მაიკ პენსი ევროპელ მოკავშირეებს დაარწმუნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ერთგულია ევროპის უსაფრთხოების და ევროატლანტიკური სოლიდარობის პრინციპების მიმართ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ბრიუსელში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს უწოდა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის საკანონმდებლო პაკეტია, რომლის განხილვასაც საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში შეუდგება. ჩვენი საუბრის თემა ასევე კამპანია „იმოქმედე“, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრო ცდილობს ძალადობის წინააღმდეგ გააქტიუროს საზოგადოება და სოციალური პასუხისმგებლობა გაუღვიძოს მას. ამ საკითხებზე საუბროდ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები 2-ოდე წუთში შემოგვიერთებიან.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი საუბრის თემა კი დღეს იქნება ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მთავრობა მოიწონა და ახლა პარლამენტში განხილვას ელის. პაკეტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ და მისი პატრონაჟით მომზადდა და ჩვენი სტუმრები მის მნიშვნელობასა და მიზანზე ისაუბრებენ. აქვე ვიტყვით, რომ ამ ეტაპზე სამინისტრო ახორციელებს ასევე სოციალურ კამპანიას „იმოქმედე“, რომელიც უპირველესად ცნობიერების ამაღლებისაკენ არის მიმართული. მივესალმები მე ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა, რომ მობძანდით და შეძელით ჩვენთან მოსვლა. ისეთ თემებზე სასაუბროთ, როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ეს ბოლო დროს ძალიან პრობლემატური საკითხია. არა მარტო საქართველოში, როგორც ვიცით, მსმენელს აქვე შევახსენებ, რომ ამ ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 24 იანვარს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სტამბოლის კონვენცია წოდებული ევროსაბჭოს ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონვენციის რატიფიცირებისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონის ცვლილებას შეეხება. მთავრობის ხმამ დაამტკიცა პაკეტი, რომელმაც კანონმდებლობა სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს. ბატონო ზურაბ, შესაბამისად დავიწყოთ სწორედ თქვენგან. რა მიმართულებით დახვეწას საჭიროებდა ჩვენი კანონმდებლობა და რა სახე მიიღო მას საბოლოოდ? საბოლოო ალბათ ჯერ მაინც არ არის, მაგრამ ის, რაც მთავრობამ მოიწონა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მიმდინარე წლის 24 ივნისს მთავრობამ სხდომაზე მოიწონა საკანონმდებლო პაკეტი, იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს დაახლოებით 20-მდე კანონში ცვლილების შეტანას. ძირითად ასპექტებს შემდეგ გადაცემის
გავშალოთ.
მთავარი არსი ჩვენს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების არის ოჯახში ძალადობის და ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესება, შესაბამისი ბერკეტების მიღება, ასევე ამ ძალადობის პრევენცია და პრევენციასთან ერთად ბუნებრივია მასთან ბრძოლა. აქ ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეს ცვლილებები მომზადდა სისხლის სამართლის საბჭოს ფარგლებში, ანუ ქვეყანაში ფუნქციონირებს სისხლის სამართლის უცხებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი და აქ შემადგენლობაში შედიან როგორც სამთავრობო უწყებები, ასევე არასამთავრობო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებული მადლობა ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელიც წარმომადგენელიც გალატონი ლიკა დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება მათი აქტიური ჩართულობისთვის და მხარდაჭერისთვის. მოვისმინეთ ყველას იდეა, ყველას მოსაზრება, შევაჯერეთ და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც დღეს გვაქვს, რაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის სულ საბოლოო, ანუ მთავრობა მოიწონა 24 იანვარს და იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ვერსია ეს არის, თუმცა ბუნებრივია ეს უკვე გადაიგზავნა პარლამენტში და საბოლოოდ ის კანონად იქცევა მას შემდეგ, რაც შესაბამის პროცედურებს ამოსმენა საკომიტეტო და პლენარულ მოსმენებს გაივლის პარლამენტში და საბოლოოდ უკვე იქცევა კანონად. გარდა სისხლის სამართლის საბჭოსი ასევე იყო ოჯახში ძალადობის საბჭოც, ქვეყანაში ასევე ფუნქციონირებს ოჯახში ძალადობის საბჭო. ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ მოხდა მაქსიმალურად ჩართულობით, მაქსიმალურად ყველას აზრის გათვალისწინებით, ყველა იმ დეტალის, ნიუანსის და პრობლემის გათვალისწინებით, რაც არსებობს და რაც ასევე ბოლო დროინდელმა სამწუხარო რეალობამაც დაგვანახა და საბოლოო ჯამში იქნა შემუშავებული ეს ცვლილებები. მთავარი არსი ხდება სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია, ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ მოახდინო სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია, რომელიც ოჯახში და ქალთა ძალადობას და ძალადობის აღკვეთას ეხება. მომზადდა სარატიფიკაციო პაკეტი, შესაბამისი ასევე აქტი და პაკეტი, და ზუსტად ამ ყველაფრის ძალაში შესვლასთან ერთად მოხდება სტამბოლის, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია.
კეთილი, შემდეგ უკვე დეტალებზე და ძირითად მიმართულებებზე შემდეგ ვისაუბროთ. მანამდე კი თქვენ ორი საბჭო ახსენეთ, რომლის ფარგლებშიც საკონსულტაციო მუშაობა მიმდინარეობდა. მათ ამ საქმიანობაში, ამ კონსულტაციებში და რეკომენდაციების მიწოდებაში ჩართული იყო, როგორც ვიცით, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ლიკა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, კერძოდ აი საბჭოების ფორმატში მუშაობდით თქვენც, თუ სხვა ტიპის კონსულტაციები წარმოებდა იმ სამინისტროსთან და თქვენ კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ საბოლოო პროდუქტით, პირობითად ჯერჯერობით საბოლოო პროდუქტით, რომელიც გვაქვს?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის პროგრამული სფეროს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრა და მთავრობას უწევთ დახმარებას ამ სფეროში პოლიტიკისა და კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით. და ამ თვალსაზრისით საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია სწორედ ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ, ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციასთან, არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი. თავად ამ კონვენციის მიღება იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან ეს არის ამ სფეროში ერთ-ერთი საუკეთესო საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც პრევენციული ღონისძიებების გატარების ვალდებულებას სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე მსხვერპლთა დაცვის, შესაბამისი მომსახურებების შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულებას, ასევე შესაბამისი ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმების შემოღებას, მასზე მყისიერი რეაგირების, ეფექტიანი გამოძიების იქნება თუ ასე ვთქვათ მოძალადე და დასჯის ვალდებულებას და სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფენომენიდან ხასიათიდან გამომდინარე მასზე მულტისექტორული და კოორდინირებული ვთქვათ მიდგომის გამოყენებას მის მიმართ და ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე გაეროს ქალთა ორგანიზაცია რა თქმა უნდა თავიდანვე იყო ჩართული ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოდის და მნიშვნელოვანია რომ თავად იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით იქნა შემუშავებული ეს სარატიფიკაციო პაკეტი მათ ითხოვნით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ იქნა შექმნილი სამუშაო ჯგუფი სადაც მონაწილეობის მისაღებად იყვნენ მოწვეულები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ვინც მუშაობს ამ საკითხებზე, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, მათგან მოხდა შესაბამისი რეკომენდაციების და მოსაზრებების მიღება და შემდგომში უკვე შეჯერებული და გაერთიანებული სახით ეს წარედგინა იუსტიციის სამინისტროს და განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის რომ უმრავლესობა ამ რეკომენდაციების და წინადადებების იქნა ასახული სწორედ ამ პაკეტში. ასევე ნიშანდობლივია რომ ეს პროცესი არ შემოიფარგლა მხოლოდ დედაქალაქით, არამედ მოიცვა ფაქტიურად მთელი საქართველო, რადგან ფართო კონსულტაციები გამართა არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ სხვადასხვა რეგიონში იუსტიციის მინისტრის უშუალო
მონაწილეობით. უფრო პროფესიულ წრეებში ალბათ, ხომ? უფრო პროფესიულ წრეებში, არა საზოგადოებასთან კონსულტაციები. თუ ყველაფერი ერთად იყო.
დიახ, ისევ და ისევ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და მათი მოსაზრებების და რეკომენდაციების გათვალისწინებაც მოხდა ამ პროცესში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც არის მნიშვნელოვანი, აქ დავამატებდი ასე პრინციპში ლეგამაც ახსენა იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში, ანუ ის თავად ჩადიოდა სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენ ზოგადად ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება 2014 წელს დაიწყეთ და 2017 წელს 24 იანვრამდე თითქმის 2 წელი გავიდა. ეს პროცესი დაიწყო არამხოლოდ კანონმდებლობის შემუშავებას, არამედ ბუნებრივი შემუშავების პროცესში სათანადო ცნობიერების ამაღლებას, საზოგადოებისთვის ამ ყველაფრის ინფორმირებას, მათი პრობლემის მოსმენას და ამ ყველაფრის შედეგად უკვე ჩვენი ცვლილებების შესაბამისობაში მოყვანას. იუსტიციის მინისტრი თავად იმყოფებოდა რამდენიმე რეგიონში საქართველოსი, გაეცნო იქაურ ადგილობრივ პრობლემებს და ამ ყველაფრის შეჯერების შედეგად შეემუშავეთ ზუსტად ის ცვლილებები, რაც
ისწავლა. კეთილი რაც შეეხება ის იმას, რაც ცვლილებები შევიდა საბოლოოდ აი ამ პროექტებში, ანუ რა ახალი ტერმინები, რეგულაციები შემოვიდა და 20-მდე კანონიც ცოტა არ არის პრინციპში და შეიძლება
რომ გვიქნათ. მოგახსენებთ, ბუნებრივია დროის ფორმატი არ მოგცემს საშუალებას, რომ ყველაფერი დეტალურად განვიხილოთ 20-ვე კანონპროექტი, თუმცა ძირითადი რაც არის ამაზე ვისაუბრებ. შეიძლება ამას მნიშვნელოვანი რეფორმა ეწოდოს თავისი მასშტაბით და ასევე ხასიათიდან და მიზნიდან გამომდინარე. უპირველეს ყოვლისა, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები იცავს ყველას ოჯახში ძალადობისგან. ყველას გულისხმობ ნებისმიერ პირს, არამხოლოდ ქალებს, არამედ კაცებს, ასაკის და სქესის მიუხედავად პირს, ეს იქნება ასევე მოხუცები თუ არასრულწონები. შემუშავებული ცვლილებების თანახმად, ანუ ოჯახში ძალადობისგან იქნება ყველაფერი დაცული, ყველა მსხვერპლი დაცული და შესაბამისი ზომები იქნება როგორც აღკვეთის სახით, ანუ პრევენციის სახით, ასევე მასთან სამომავლო ბრძოლის სახით. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დამატებით უნდა გაესვას ხაზი, რასაც, ეს არის ქალთა ძალადობისგან, ქალთა დაცვა ძალადობისგან, ანუ თუ ოჯახში ძალადობისგან ვიცავთ ყველაფერს, მათ შორის ქალებს და არამხოლოდ როგორც მოგახსენეთ, დამატებით ქალებს ვიცავთ კიდე ძალადობისგან, ოჯახის მიღმა ძალადობისგან, შეიძლება ასე უწოდოთ, ანუ ეს ძალადობა განხორციელდება ვთქვათ ქუჩაში, სამუშაო ადგილას, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას, ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად და სტამბოლის კონვენციის მიზნიდან გამომდინარე ქალები კიდევ დამატებით შეიძლება ითქვას იქნებიან დაცული ნებისმიერი სახის ძალადობისგან. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც საუცილებლად უნდა აღვხსენოთ, არის ოჯახის პირის წევრის განმარტება. ჩვენ შესაბამის ოჯახში ძალადობის კანონში და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ოჯახის წევრის დეფინიცია, ანუ მოცემულია განმარტება, ვინ მოიაზრება კანონის მიზნებისთვის ოჯახის წევრად. ნოქსაუბარია მეუღლე, დედა, мама, ბაბუა, შვილიშვილი და ასე შემდეგ, როგორც აღმავალის ხაზის ასევე და აღმავალის ხაზის პირდაპირ ნათესავები. ჩვენს მიერ შემუშავებული ცნობების თანახმად, გაფართოვდა ოჯახის პირის ცნება და მას დაემატა ასევე არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. მთავარი არსი ამის მდგომარეობის იმაში, რომ პრაქტიკიდან და სოციალური ყოფიდან გამომდინარე ასევე სამწუხარო ძალადობის მსხვერპლი არიან ზუსტად და ძალადობა გამომდინარეობს არა სავალდებულოდ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიდან, ანუ მეუღლიდან, არამედ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიდან და მსგავსი ურთიერთობა ასევე არანაკლებ ხასიათის და მასშტაბის და არანაკლებ ოჯახთან ასოცირებული ბუნებრივია შეიძლება იყოს. შესაბამისად ჩვენ ვიხმძღვანელთ ამ პრინციპით, როგორც სტამბულის კონვენციით ასევე გამთარებული საერთაშორისო ქვეყნების დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითებით და შემოვიტანეთ ეს არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. ამას კონვენცია პარტნიორადაც მოიხსენიებს. Ну ჩვენ შემთხვევაში ტერმინოლოგიურად ეს მკვიდრდება როგორც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი. შემდეგი საკითხი, რაც ასევე უნდა აღნიშნოთ, არის პოლიციის როლის და პრევენციული მექანიზმების გაძლიერება. ამ გულისხმობ ეგრესუდებულ შემაკავებელ ორდერს. ამ დღესაც ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე იცნობს შემაკავებელი ორდერის ცნებას. მაგრამ თუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით დღეს გულისხმობ, რადგან ცვლილებები ჯერ ძალაში არ შესულა, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი მუშაკი გამოწერს შემაკავებელ ორდერს იმისთვის, რომ ის ძალაში შევიდეს, სასამართლოს განაწყვეტილება უნდა იყოს და სასამართლოს განაწყვეტილების შემდეგ იქნება ის ეფექტური და ძალაში შესული. ჩვენი ცვლილებების თანახმად კი უფრო მარტივდება საქმე, ანუ იზრდება პოლიციის უფლებამოსილება და როლი და პრევენციული უფლებამოსილებები და ფაქტორები და კერძოდ შედეგად მივიღებთ იმას, რომ პოლიციის თანამშრომლის მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი, მის მიერ მიღებული შემაკავებელი ორდერი მაშინვე, ანუ მიღებისთანავე იქნება ძალაში შესული და არ იქნება საავლებული, რომ ჩვენ დავალოდოთ სასამართლო განაწყვეტილებას. პრაქტიკაში ეს ქმნიდა პრობლემებს, ადამიანთა უფლებების ხელფთა დაცვის კუთხით პრობლემებს გულისხმობ, რაც ასევე პოლიციასაც უქმნიდა პრობლემებს, იმიტომ რომ ის ფაქტურად ხელფეხი ქონდა მას შეკრული, რომ ემოქმედა, რადგან იქ არსებობს ზოგსაათიანი დროიშვალები, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, ეს დროში გაჭიანურდეს, ამ დროს ის ფაქტორი, რაც არსებობდა, უკვე აღარ არსებობდეს, ანუ საფუძველი ის გამოც გამოვიდა შემაკავებელი ორდერი, ან კიდე ვთქვათ, ბოროტად მოხდეს ამის გამოყენება და ასე შემდეგ. დღეს ეს ყველაფერი უკვე უფრო ეფექტურად არეგულირდება და მაშინვე ძალაში შევა, რაც ანუ მისი მიზანი რაც არის იმ წამის წუთასვე ესე ვთქვა დაიწყებს მოქმედებას. თუმცა ეს არ გამორიცხავს სასამართლოში მისი გასაჩივრების უფლებამოსილებას, ბუნებრივია მხარეებს შეუძლიათ რომ ის გასაჩივრონ სასამართლოში, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ძალაში შევა გამოტანის თანავე. ასევე უნდა შევეხოთ აუცილებლად ჩვენ ეგრეთ წოდებულ პროფესიულ ვალდებულებებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასწავლებელთა ვალდებულებას. ჩვენი ცვლილებების თანახმად, როდესაც მასწავლებელი დაინახავს ძალადობის ფაქტს, მას უკვე ექნება ვალდებულება ხასუსვა, ეს უფლებამოსილება დღესაც გააჩნია მას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ექნება ვალდებულება, რომ მოახსნოს სპეციალურ სამართალდამცავ ორგანოებს, რადგან მოხდეს დროულად ამ ფაქტზე რეაგირება. ამას ექნება შემდეგ პრევენციის ფაქტორი ზოგადად, არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებაში, არამედ საერთოდ და ბუნებრივია მასთან ბრძოლის კუთხითაც. ანუ მასწავლებლები ექნებიან ვალდებულები, რომ მსგავსი ფაქტების
და შესაბამისად თუ ვთქვათ გულგრილად მოეკიდნენ თავიანთ ვალდებულებას,
ბუნებრივია ეს პროფესიულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და შესაბამისი
არა,
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში მასწავლებლისთვის, ანუ ინფორმაციის არ მიწოდებისთვის არ არის დაკისრებული, მაგრამ პროფესიული პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა არის გათვალისწინებული.
იგივე კონკრეტულად ამ საკითხში შეგეძებით, თუ შეიძლება რამდენად შეიძლება მასწავლებელი ამოიცნოს ოჯახური ძალადობა, თუ თქვათ ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნება მის მოსწავლეს, ფსიქოლოგიურად არ გამოხატავს ბავშვი ან არ შეჩივლებს მასწავლებლებს?
რა თქმა უნდა, ეს კარგი კითხვა, აქ არ არის აუცილებლად რომ მასწავლებელს ჩვენ არ მოვალდებულებთ, რომ მან გავსი რაც გამოცნობა ამოცნობის ფაქტი ჩაიდინოს, ესე ვთქვა და ამ კუთხით რაღაც ამატებითი ვალდებულებები დავაკისროთ, უბრალოდ მაშინ, როდესაც ის ინფორმირებული იქნება, ან მისთვის ეს ადვილად აღქმადი იქნება, ან გამოკვეთილი შემთხვევა გვექნება, ან ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტორმა შეიძლება ეს განაპირობოს, განსაკუთრების მასწავლებელს ალბათ აქვთ და უნდა კონდეთ მსგავს მიმართებებში პროფესიული, ესე ვთქვა, შესაბამისი უნარჩვევები განვითარებული და ამის ფაქტობრივი მაჩვენებელი გამოხატული ცნობებია, როცა არსებობს, ამ შემთხვევაში ექნება მსგავსი ვალდებულება. მე და ეს გამოიწვევს პროფესიულ პასუხისმგებლობას, ანუ მსგავსი ვალდებულების შეუსრულებლობა, რადგან ეს უკვე კანონით თანახმად იქნება ვალდებულების სახით ჩაწერილი. ასევე მეორე ნაწილი, ესეც პროფესიულ კუთხით რო განვორცოთ ეს თემა, უფრო თაკ უკვე არა ვალდებულებაზე გვაქვს საუბარი, არამედ უფლებამოსილებაზე, ანუ უფლებაზე გულისხმობთ, არსებობს ეგრეთ წოდებული პროფესიული საიდუმლოების ცნება, მაგალითად ადვოკატებთან და ექიმებთან მიმართებაში. ანუ გულისხმობ რაც ინფორმაცია რაც მათ გაანდეთ და ის რაც მათთვის გახდა ცნობილი, მოკლედ არა აქვთ ვალდებულება რომ მსგავს ინფორმაცია ვინმეს გაანდონ. ამ შემთხვევაში მათ ეკვდენებათ უფლებამოსილება, თუმცა ხას უსვამ განსხვავებით მასწავლებლებისგან, ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის მათი უფლებამოსილება, მათი დისკრეცია, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა. მაგრამ თუ ისინი მოისურვებენ და საკანონმდებლო ცნობები ზუსტად იმას უბიძგებს, რომ მსგავსი ინცენტივები გავაჩინოთ მათ შორის პროფესიულ ცნობიერებაშიც, მათ მოახდინონ სამართალდამცავი ორგანოების დროული ინფორმირება და მსგავსი ქმედების შემთხვევაში ისინი არ დაარღვევენ თავის პროფესიულ ვალდებულებას. ანუ რო შევაჯამოთ, ეს არის მათი უფლებამოსილება სურვილის თანახმად და კანონმდებლის მიზნიდან გამომდინარე ეს სურვილი უნდა ამოქმედოთ, ესე ვთქვათ, თუმცა ეს არ არის მათი ვალდებულება და მეორე მხრივ მსგავსი ქმედება არ იქნება პროფესიული ვალდებულების დარღვევა, არამედ პირიქით, როგორც გითხარით, ჩვენი ცნობები ამას მოუწოდებს კიდეც. და ასევე აღნიშნავდი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ცვლილებებს, რაც არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას თავისი არსით და პრაქტიკაც გვიჩვენებს ბუნებრივია სამომავლოდ ალბათ რევოლუციურიც. სამ მნიშვნელოვან ცვლილებას გამყოფ. ერთი, ეს არის იძულებითი სტერილიზაცია, ანუ სტამბულის კონვენცია დასჯა თქმედებას აცხადებს იძულებით სტერილიზაციას ნებისმიერი სახის მსგავსი ოპერაციის ქმედებას, რომელიც ითვალისწინებს და შედეგად მოაქვს სტერილიზაცია. ეს იქნება ნებისმიერი პირის, როგორც მამაკაცის, ასევე ქალბატონის და თავისუფლების აღკვეთასაც კი ითვალისწინებს ჩვენი საკანონმდებლო ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსის 2-დან 4 წლამდე ვადით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც უნდა ვახსენოთ, ეს არის ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება. ეს მუხლი ფაქტურად ბოლოს დაემატა ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს, აი დაახლოებით დეკემბერ-იანვარში, მანამ სანამ მთავრობაზე გავაგზავნით, დიახ, მას შემდეგ რაც სატელევიზიო ეთერითაც ამბობთ თქვენს და ყველა უსმინეთ იმ სამწუხარო ფაქტებს, რაც გამოვლინდა სხვადასხვა რეგიონში, ზუსტად ამან განაპირობა ჩვენს მიერ ამ მუხლის დამატება და სისხლის სამართლის კოდექსის ჯანმრთელობის დაზიანების კუთხით მსგავს ქმედებებს ისედაც აცხადებს დასჯადად, ანუ დღესაც მსგავსი ქმედება რომ მოხდეს მანამ სანამ ეს მუხლი ძალაში შევა, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით ის მაინც წავა, შესაძლოა მისი პასუხისგებლობა მოხდება, თუმცა ჩვენ დამატებით ზუსტად ამ ფაქტებიდან გამომდინარე ცალკე მუხლი გავაჩინეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ საკანონმდებლო პაკეტში და ქალთა გენიტალების დასახიჩრება კიდე ცალკე დასჯადმედებად გამოცხადდა და თავისუფლების აღკვეთა ამ შემთხვევაშიც არის 2-დან 4 წლამდე ვადით. და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ადევნება საზოგადოების ინტერესი იყო ამ საკითხის მიმართ მიმართული. ადევნება ეს ვიხამძღვანელი სტამბულის კონვენციით, ასევე ისევე როგორც სხვა ცვლილებების შემუშავებისას სახელმწიფოთა პრაქტიკითაც, ჩვენ დეტალურად მე ხო თითოეულ მათგანზე აღარ ვახსენე, მაგრამ დეტალურად გავეცანით სახელმწიფოთა პრაქტიკას, ეგრეთ წოდებულ საუკეთესო პრაქტიკას სხვადასხვა ნორმებთან მიმართებაში და მათ შორის ადევნების. ადევნება რა სიტუაციებს რო ახსნათ მსმენელისთვის მარტივად, ესე ვთქვათ, არაიურიდიული ზედმეტი ტერმინოლოგიით, ეს არის არაკანონიერი უკანონო თვალთვალი ან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, ეს იქნება სატელეფონო სახით, ინტერნეტით თუ ასე შემდეგ. მაგრამ სხერპლში, ან ობიექტი, ვინც არის ადამიანის, ამან უნდა გამოიწვიოს საფუძვლიანი შიში, ან ფსიქიკური ტანჯვა და მას უნდა შეუქმნას ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი შეცვლის აუცილებლობა. ან უნდა შეცვალოს ეს წესი. რას გულისხმობს? ანუ აქ იგულისხმება, არა ნებისმიერი სახის, ესე ვთქვათ, ქმედება იქნება დასჯადი, რადგან ჩვენ სისხლის სამართალზე ვსაუბრობთ, ინდივიდუალურ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე და აქ უნებრივია გვჭირდება შესაბამისი ზღვარი, ანუ რა ქმედება თავისი საშიშროებიდან გამომდინარე შეიძლება ჩაითვალოს დასჯადად ან არ ჩაითვალოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ზღვარად ავიღეთ ზუსტად ეს პრინციპი, რაც ვახსენე და კიდე ფილტრი, ასე ვთქვათ, და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გავიმეორებ უფრო დეტალურად რა იგულისხმება, რაც სახელმწიფოთა პრაქტიკითაც ვიხმძღვანელთ. ანუ პირში ეს უნდა იწოდეს აუცილებლად შიშს, აუცილებლად უნდა იწოდეს შირსთან ფსიქიკურ ტანჯვას და როგორც აღნიშნე ცხოვრების წესის რეალური მნიშვნელოვანი ცვლილების საჭიროებას, რაც შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად საცხოვრებელი ადგილის ცვლილებაში. ანუ პირს იმდენად ეშინია და იმდენად ტანჯომიან დგამას მსგავსი ქმედებისგან თვალთვალისგან ან არასასურველი კომუნიკაციისგან, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა, ან მოგელთეთ ტელეფონი შეიცვალა, ან მოგელთეთ მარშრუტი რითაც ის მოძრაობდა სამსახურიდან სახლამდე ან ნებისმიერი სხვა დანიშნულებამდე შეიცვალა და დღეს სხვა გზით ადის. ანუ ეს შიში არის რეალური, ეს შიში არის საფუძვლიანი და კონკრეტულ ქმედებაშიც კი გამოიხატება ის ცხოვრების წესიცვლის. ამ შემთხვევაში იქნება უკვე ეს მუხლი ამოქმედებული, აქ შეიძლება განხორციელდეს როგორც ქალის ასევე მამაკაცის მიმართ თანაბრად იცავს ადამიანების მუხლი როგორც ქალს ასევე მამაკაცს და პასუხისმგებლობა ითვალისწინებს მათ შორის სხვადასხვა საზრდელთან ერთად თავისუფლების აღკვეთასაც კი ორძლამდე ვაძლევთ.
კეთილი ჩვენ დროებით უნდა შევწყვეტოთ ჩვენი საუბარი. ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ კომპანია ESTELOS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში ბრალდებულები გიეგუჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია. ისინი უდანაშაულოდ ცნო თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურამ. 2016 წლის შემოდგომაზე დაწყებული ხელახალი გამოძიების შედეგად პროკურატურამ დაასკვნა, რომ გიეგუჩიანს და ნიკოლოზ ჩემიას დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ESTELOS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის ქვამი მისაცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში მოაჩინეს. 2006 წელს კი სასამართლომ დამნაშავეც და გიაგუჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. დღეს ბერლინის კლინიკა დატოვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომელიც თბილისში დაბრუნდება. კათოლიკოს პატრიარქს 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. ექიმების ინფორმაციით პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე, მის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ პრესნიუსსაც ცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ჩამრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა პნევმონიის გარდა აქვს გულის პრობლემა და ექიმების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, მისთვის პროკურატურას ჯერ არ მოუხსნია გაუთქმელობის ვალდებულება და შესაბამისად კვლავაც მოკლებულია საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობას. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობამ დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება თანამდებობიდან და მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. უმცირესობა მიიჩნევს, რომ დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ ირაკლი შოთაძის განცხადებები გაუაზრებელი იყო და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა.
but about this perfume. You ought to know not to stand by the window. Somebody see you up there. Got some groceries, some peanut butter to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play. Through the roadblock, we've been knitting with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines to know that that ain't allowed. We dress like students, we dress like housewives, or in a suit and a tie.
Ღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-27-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერულ ამბებს, რომელშიც წელს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრისთვის აუცილებელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. და შეკითხვით ამჯერად ლიკასთან გადავალ. ლიკა, ბატონმა ზურამ ისაუბრა იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც რადიკალურად უნდა შეცვალოს მიდგომებით, პრაქტიკაც, მათ შორის ვთქვათ დაცვის მექანიზმები უნდა გააძლიეროს და ქალთა მდგომარეობა ზოგადად უახლოეს პერსპექტივაში გააუმჯობესოს. თქვენ რა სიტყვით აი ამ პაკეტის, აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის მნიშვნელობაზე?
დიახ, მოგახსენებთ, რომ ფრიად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს პროცესი არ შემოიფარგლა მხოლოდ და მხოლოდ სტამბოლის კონვენციის დებულებებიდან გამომდინარე ცვლილებების შემუშავების პროცესით, არამედ ასევე შეიმუშავა ცვლილებები, რომლებიც სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისკენ არის მიმართული. რაც ბატონმა ზურამ აღნიშნა, სწორედ შემაკავებელი ორდერის გამოცემის პროცედურის გამარტივება არის სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება და ამ რეკომენდაციით გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ მიმართა იუსტიციის სამინისტროს, რაც იქნა გათვალისწინებული, რადგან როგორც აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის მიერ გამოცემული შემოკავებელი ორდერი, რომელიც ითვალისწინებს მსხვერპლის დაცვის ღონისძიებებს და ასევე მოძალადეს უკრძალავად გარკვეული ქმედებების განხორციელებას, შედის ძალაში მის გამოცემისთანავე, ანუ ეფექტიანი არის, მაგრამ შემდგომი 24 საათის განმავლობაში აუცილებელი არის, რომ წარედგინოს სასამართლოს დასამტკიცებლად და შემდგომი 24 საათის განმავლობაში უკვე სასამართლომ დაამტკიცოს ან უარი თქვას მის დამტკიცებაზე. და სწორედ აქ ვაწყდებით დღის მდგომარეობით მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს პოლიციის მუშაობისთვის და აი ამ სასამართლოს რგოლის ამოვარდნა აი ამ პროცესში მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს პოლიციელთა უფრო ეფექტიან და მყისიერ რეაგირებას ამ საკითხებთან მიმართებით, მით უფრო რომ სასამართლოს მიერ დამტკიცებული ან თითქმის ყველა ორდერი, რომელიც წარედგინება დღეის მდგომარეობით სასამართლოს, უმრავლესობის დამტკიცება სასამართლოს მიერ ხდება. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ თქვათ თვითონ სტამბოლის კონვენცია არ აწესებს ვალდებულებას, არ განსაზღვრავს იმ ორგანოს, თუ ვინ უნდა გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი და ასევე მისი გამოცემის პროცედურასაც ასე არ გაწერს. Ну, ეფექტიანობის ვალდებულება რა თქმა უნდა არსებობს და განმარტებით ბარათ თუ ჩავხედავთ, იქ ვალდებულება არის უბრალოდ რომ მეორე მხარეს კონდეს გასაჩივრების უფლება. და სწორედ აი ამ პრაქტიკული პრობლემის
მოგვარია, შეიძლება ეს მოდელი მორგებულია უშუალოდ ქართულ სინამდვილეზე, ხო, აქედან
განახევია. სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე არსებული პრობლემების და დაბრკოლებების დაძლევის მიზნით იქნა ეს ასახული ამ პაკეტში. ასე მნიშვნელოვანია, რომ დღეის მდგომარეობით თუ ერთ თვემდე ვადით ხდება შემოკავებელი ორდერის გამოცემა, მას შემდეგ რაც ძალაში შევა ეს ცვლილებები, უკვე კონკრეტული ვადა ერთი თვე იქნება განსაზღვრული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მსხვერპლს უნდა კონდეს წყვეტა არ უნდა იყოს მის დაცვის პროცესში, რადგან შემაკავებელი ორდერის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია მას ის საჭიროდეს უფრო ხანგრძლივ დაცვას, მაგალითად მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერისთვის, რომელიც უკვე გამოიცემა 6 თვემდე ვადით და მისი მოქმედების დროს შესაძლებელია სასამართლოს მიემართოს, რომ კიდევ 3 თვემდე ვადით იქნას გაგრძელებული და თავად სასამართლოსაც 10 დღიანი ვადა აქვს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამ დამცავ ორდერთან დაკავშირებით. და სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკა იქნა გაზიარებული, მაგალითად ავსტრიის, უნგრეთის და სწორედ ეს დეტალიც, რომ არ იყოს წყვეტა მსხვერპლის დაცვის თვალსაზრისით, სწორედ ავსტრიული მოდელიდან არის ნაკანახევი და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს იქნა გაზიარებული იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ასევე განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის, რომ მას შემდეგ რაც გამოვლინდა საქართველოში ადამიანის უფლებების ისეთი უხეში და უკიდურესი დარღვევა, როგორიც არის ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება, შემოდგომაზე საქართველოშიც არის ასეთი პრაქტიკა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ რეკომენდაციით მიმართა პირველ რიგში ოჯახის ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათა შორისო საბჭოს და ასევე იუსტიციის სამინისტროც არის ამ საბჭოს წევრი და ფაქტიურად მყისიერი რეაგირება მოხდა, რადგან ამ პაკეტში სწორედ აისახა ცალკე მუხლად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებისთვის. ასე რომ ბატონმა ზურამ რაც ჩამოთვალა, თქვათ ის მუხლები, რომლებიც ცალკე ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას, არის ნაკანახევი სწორედ სტამბოლის კონვენციის ვალდებულებებიდან, ის ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს, რომ პასუხისმგებლობა შემოიღონ როგორც ოჯახში ძალადობისთვის, ასევე ადევნების, თქვათ ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების თვალსაზრისით, რაც ასევე იქნა გათვალისწინებული. იგივე ქორწინების იძულებასთან დაკავშირებით, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებათა პირველ ტალღის დროს იქნა გათვალისწინებული.
გასაგებია და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ეს პაკეტი, კანონპროექტთა ეს პაკეტი. წარდგენილია თუ არა, უკვე ინიცირებულია თუ არა საპარლამენტო განხილვისთვის კანონთა პროექტი, კანონპროექტი უბრალოდ, და შესაბამისად ელით თუ არა მასში გარკვეული კორექტივები შეტანა სამჯერად უკვე დეპუტატების მიერ.
მოგახსენებთ, ბუნებრივია პარლამენტმა, როგორც ქვეყნის მთავარმა საკანონმდებლო ორგანომ და მიიღოს საბოლოოდ კანონი, უკვე გადაგზავნილია ის პარლამენტში და საგაზაფხულო სესიაზე, ამ მიმდინარე სესიაზე, რომელიც უკვე თებერვალში გაიხსნა, იმოხდება მისი განხილვა. იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ წარმოადგენს სამცლებათა პაკეტს, როგორც იუსტიციის სამინისტრო, როგორც კანონმდებლობის საკანონმდებლო ცლებათა პაკეტის ავტორი. რაც შეეხება ვადას, ჩვენს მიერ შემუშავებული ცვლილებების თანახმად ცვლილებები ძალაში უნდა შევიდეს 1 მაისიდან, ანუ ჩვენ ვარაუდობთ და იმედია ბარონ,
ანუ ეს კანონ ცალკეულ კანონებში გაწერილი და ეს იგულისხმება ხო, თორე
სანამ პროცედურა ბოლოს არის კანონში გაწერილი, შესაბამის მიხედვით ყველა კანონში ეს ხდება, როდიდან შევა ეს კანონპროექტი ძალაში, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული, რასაც პარლამენტს თავაზობთ, არის 1 მაისი, შესაბამისად 1 მაისამდე უკვე უნდა იქნეს კანონი მიღებული და მერე უკვე ძალაში შესული. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ 1 მაისამდე პარლამენტი დაასრულებს როგორც საავადმყოფო საკომიტეტო მოსმენებს, ასევე სამი მოსმენეს პლენარულს და იქნება მიღებული ძალაში. ეს არის ის
საკომიტეტო მოსმენაც არ არის დაწყებული.
ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა უახლოეს მომავალში ძალიან მალე დაიწყება. ახალხანს გაიხსნა, ანუ თებერვლიდან იხსნება როგორც წესი საგაზაფხულო სესია. ანუ 1 მაისამდე ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს ჩვენი გათვლით. რაც შეეხება თქვენი კითხვის იმ ნაწილს, ველოდებით თუ არა რამე ცვლილებას, ნუ ბუნებრივია ეს პარლამენტის პრეროგატივა, თუმცა ჩვენი გათვლით მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნაკლებ სავარაუდოა გამომდინარე იქედან, რომ ეს პროცესი იყო ძალიან ჩართულობით, მომცველობითი პროცესი, იქნა გათვალისწინებული საზოგადოების ყველა შესაბამისი ფენის და სოციალური წარმომადგენლობის აზრი, ამ გულისხმობ როგორც აკადემიის ჩართულობას, შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციების, უბრალოდ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, კარდაკარ სიარული შედეგად, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და მთავრობის მიერ ერთხმად შენიშვნების გარეშე ან კანონპროექტების მოწოდებას. ამ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ჩვენ გვაძლევს იმის გმის აბუძლოს, რომ პარლამენტში მგონი დიდი დებატები ამას წესით არ უნდა მოყვეს და მზაობა უნდა იყოს იმის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნეს კანონი მიღებული და შემდეგ უკვე ძალაში შესული.
და ეს რატიფიცირების პროცესიც უკვე ავტომატურად ებმის ამ ყველაფერს.
ეს ერთიანობაში არის, დიახ, თავრობა მიიღო როგორც ადეფიკაციის შესახებ აქტი, ანუ კანონი იურიდულად ესე ხდება, ასევე თანდები საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც ამ რატიფიკაციას ითვალისწინებს იმისთვის, რომ ჩვენი შიდა კანონმდებლობა მოვიდეს შესაბამისობაში.
და ლიკა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სრულყოფილია კანონი? ერთია, უფრო სწორად იცით, რისი თქმა მინდა, რომ ერთია კანონი და მეორე არის მისი აღსრულება და მეორე არის პრაქტიკა და ცნობიერების გაზრდა. ანუ ამ თვალსაზრისით უფრო რთულად არის ხოლმე როგორც წესი საქმე. ანუ რამდენად შეძლებს კანონი პარალელურად რომ ცნობიერებაც გაზრდოს საზოგადოებაში და ცალკე უსათუოდ უნდა ვილაპარაკოთ იმ კამპანიაზე, რომელიც დამოუკიდებლად ცდილობს რომ მოაგვაროს ასეთი საკითხები.
დიახ, მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამართული და დახვეწილი იყოს და საერთაშორისო სტანდარტებთან იყოს შესაბამისობაში კანონმდებლობა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი არის შემდგომი ეტაპი, სწორედ მისი იმპლემენტაცია, და იმედი გვაქვს რომ იმპლემენტაციას მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება და გაერეს ქალთა ორგანიზაცია ასევე მუშაობს შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლების, ვინც ჩართული არის ამ საკითხებზე პასუხის გაცემაში, რეფერირების სისტემაში, მათი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მუშაობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ ესეც არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის მნიშვნელოვანი მიმართულება. და ამ თვალსაზრისით მოგახსენებთ, რომ არის დადებითი ტენდენციაც, თქვათ, ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ შევადაროთ მაგალითად 2009 წლის და 2014 წლის მდგომარეობა. თუ 2009 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით 78% დასაშვებად, ანუ თვლიდა, რომ ოჯახში ძალადობა ეს არის მხოლოდ ოჯახის პრობლემა და მისი გარეთ გატანა არის დაუშვებელი, 2014 წელს უკვე გაერეს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში აღნიშნა, რომ 25% მიიჩნევს, რომ ეს არის ოჯახის კერძო საქმე, ხოლო 79% მიიჩნევს, რომ ეს არის დანაშაული. გარეს ქალთა ორგანიზაცია ასევე სახელოვნებო წრეების წარმომადგენლების, სპორტსმენების, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენი რაგბისტების, რომელთა წვლილიც ფასდაუდებელი არის ამ საკითხებზე მუშაობის თვალსაზრისით, მათი ჩართულობით, ასევე ხელოვნების როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, სწორედ დამოკიდებულებების შეცვლის თვალსაზრისით, დოკუმენტური ფილმის გადაღების იქნება თუ მაგალითად რუსთაველის თეატრში ჩვენი ხელშეწყობით დაიდგა სპექტაკლი ლისისტრატე, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად, სწორედ ეს უწყობს ხელს, რომ თქვა საზოგადოება იყოს ინფორმირებული აი ამ იგივე ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს პრევენციას, შეცვლის მათ დამოკიდებულებას, გაზრდის მიმართვიანობას. ასევე მიმართვიანების თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე 112-ზე შესული ზარები ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ასევე არ შემიძლია აღნიშნო შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა. მაგალითად 2013 წელს თუ 227 ორდერი იქნა გამოცემული, 2016 წელს უკვე 2877 ორდერი იქნა დამტკიცებული სასამართლოს მიერ. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დადებითი ტენდენცია, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლის მიმართულებით აღმოსაფრთხელად და დამოკიდებულების შესაცვლელად და სტერეოტიპების შესაცვლელად უნდა გატარდეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ გაუმჯობესება აშკარა ბატონო ზურაიმ ბოლო წლების განმავლობაში იგივე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ანუ ადამიანებმა ისწავლეს თავიანთი უფლებები, ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებები, ქალებმა ისწავლეს იმის დანახვა, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა იმის დანახვა, რა არის ძალადობა და რა არის ოჯახური კონფლიქტი და ასე შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ეთანხმები თუ არა ასეთ შეფასებას, რომ ბოლო წლები დადებითი ტენდენცია ნათელია, და მეორე მხრივ რას ითვალისწინებს ის კამპანია, რომელიც აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირების პარალელურად დაწყებულია და გრძელდება და სახელიც აქვს იმოქმედე ქვია ამ ეტაპზე ამ კამპანიას?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ამ ტენდენციას და დიდი მადლობა ქალბატონ ლიგას ამ სტატისტიკის მოყვანისთვის. ეს ყველაფერი მოწმობს იმას, რომ ადამიანის უფლებების კუთხით ჩვენ ვდგამთ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. საზოგადოებამ ისწავლა, აღიქვა რა არის თავისი უფლება და ხდება აქტიური ბრძოლა ძალადობასთან, რაც არის მნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ უპირველეს ყოვლისა ადამიანს უნდა უთხრათ რა არის მისი უფლება, რომ მოხდეს ამ უფლების დაცვა და რეალიზაცია. ნებისმიერი რეფორმის განხორციელებისა, საკანონმდებლო რეფორმის და არამხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო მთავრობა ზოგადად ბუნებრივია ხაზს უსვამთ და ვაცნობიერებთ იმის აუცილებლობას, რომ საკანონმდებლო ცნობები ეს არის ერთი ნაწილი, პრაქტიკაში მის იმპლემენტაცია ეს მეორე, რომელიც როგორც წესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უფრო მეტად არა ვიდრე საკანონმდებლო ცნობებისა. ჩვენ მსგავსად მოქმედებთ ყველა მნიშვნელოვან რეფორმას და მიმართებაში და ბუნებრივია ამ შემთხვევაშიც მსგავსი ქმედებები უკვე დავიწყეთ. ნაწილად გავყოფთი დავიწყეთ ის განმარტებას, პირველი ის, რაც იგივე რაც ვახსენეთ დასაწყისში ჩვენი გადაცემის, რომ იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ სხვადასხვა რეგიონში იმყოფებოდა და ეს კამპანია ცნობიერების ამაღლებს უკვე დაწყებულია ფაქტიურად შემუშავების პროცესიდან, ეს ერთი ნაწილი. რაც შეეხება მეორეს, ეს ის სოციალური კამპანია გულისხმობ იმ კამპანიას უბრალოდ, რაც თქვენ ახსენეთ, იმოქმედე ეგრეთ წოდებული მსმენელისთვის მოკლედ გამარტავ რა არის ეს მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მასშტაბური კამპანია. მთავარი არსი იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული ამ სოციალური კამპანიის, რომელსაც იმოქმედე ქვია, არის დამდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოება არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული დამკვირვებლის სტატუსით, არამედ ნებისმიერი მსგავსი ქმედების გაგებისას ან ინფორმაციის მოპოვებისას ან ასე შემდეგ შესწრებისას უნდა იმოქმედოს საზოგადოებამ და უნდა იმოქმედოს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ ჩვენ ძალადობა, რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები, დავიცვათ მსხვერპლი, მოახდინოთ ამის პრევენცია და მასთან ბრძოლა. კამპანიის მთავარი არსი არის საკმაოდ მასშტაბური, ანუ ნების ყველა სოციალური არხით, ყველა შესაბამისი კომუნიკაციით ჩვენ გვინდა, რომ ეს კამპანია ჩავატაროთ და საზოგადოებას ეს მსგავსი მესიჯი მივაწვინოთ, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ. ეს იქნება როგორც სხვადასხვა დაწესებულებებში, ასევე იგივე იმ ხალხის ჩართულობით, რაც ლიგამ უკვე ახსენა, აქ იქნება სპორტსმენები, ხელოვნები, კულტურის მოღვაწეები და ასე შემდეგ, რომ ყველგან სადაც კი ხმა მიგვიწვდება, მივაწვინოთ, რომ საზოგადოებას ვაცნობოთ მათი უფლება, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ეს არის არამხოლოდ თავრობის, ესე ვთქვათ, ან ერთი რომელიმე საკანონმდებლო ინდივიდუალურ ნაწილის ვარდებულება, არამედ ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის სფერო. ეს წარმოადგენს სოციალურ ვარდებულებას, ეს წარმოადგენს სოციალური აუცილებლობას, რომ გავაქტიურდეთ, რომ ვიმოქმედოთ და ყველამ გავაცნობიეროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხედავთ, რომ ხდება ძალადობა და არ ვერევით, იმიტომ რომ სხვა რაღაც ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაზეც ასევე ლიკამ აღნიშნა და ასევე დადებითია უკვე ის ტენდენცია, რომ ეს შინაგანი დამოკიდებულება ჩვენი იცვლება ამ საკითხის მიმართ და უკვე წინ მივდივართ. თუმცა ეს კამპანია კიდევ უფრო შესვლის და იმედი გვაქვს, რომ საერთოდ სხვა ეტაპზე აიყვანს ამ ყველაფერს და სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი კიდევ უფრო გაღმავდება. ჩვენ უკვე მოვამზადეთ სამი ვიდეო რგოლი. ამის პრეზენტაცია მოხდა კიდეც იმ ნაწილში, როდესაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა ვიდეო რგოლების პრეზენტაცია საერთაშორისო ორგანოებისთვის, უწყებებისთვის, ორგანიზაციებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის. თუმცა გაზაფხულიდან უკვე სატელევიზიო არხებს განათავსებენ თავიანთ გადაეთერში ამ ჩვენს მომზადებულ ვიდეო რგოლებს და უკვე უფრო სხვა მასშტაბზე წავალ და საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად გაიცნობს ამ ყველაფერს, კიდევ უფრო მეტად გაითავისებს და მათი ცნობიერების ამაღლება იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ეტაპზე მივალთ იქ, სადაც უნდა ვიყოთ როგორც ნებისმიერი ეროვნული, დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების ღირებულების მატარებელი ხალხი და სახელმწიფო.
ლიკა, პერმანენტული ხასიათი უნდა ქონდეს ასეთ კამპანიებს, ვიდრე ვთქვათ არ იქნება მიღწეული კანონის მოქმედებასთან ერთად ეს ცნობიერების მდგომარეობაც ვიდრე არ გაუმჯობესდება, უნდა ქონდეს თუ არა ასეთ კამპანიებს პერმანენტული ხასიათი?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს სწორედ პერმანენტული პროცესი და მაგალითისთვის ვთქვათ მოვიყვან იგივე ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების საკითხს, რომ სწორედ საკანონმდებლო რეგულირება ეს არის აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის მხოლოდ ვთქვათ ნაწილობრივი მოგვარება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლად გამოვლენილი არის პრაქტიკა და ამ თვალსაზრისით საზოგადოების ცნობიერება იქნა სამაღლებული.
ეხა ეს ახალ ტრადიციებთან დაკავშირებული ჩვევები რომ არსებობს
და რაც ხელს შეუწყობს სწორედ აი ამ стереოტიპების შეცვლას, რომელიც არის ძალიან ფესვგადგმული და პატრიარქალური ნორმებიდან გამომდინარე, რათა ხალხმა გაიგოს, რომ ეს არის დანაშაული, ეს არის დასჯადი და ასევე თუ რასავალალო და უარყოფითი შედეგების მოტანა შეუძლია მათთვის, რათა მათ თავად თქვან უარი ამ პრაქტიკაზე, არ მოხდეს შემდგომში ამ ფაქტების დამალვა და ასე შემდეგ. რეაგირება რა თქმა უნდა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია არის სწორედ მათი დამოკიდებულების აი ეს ნორმები, რომელიც არის თქვათ გაბატონებული და რომელსაც ემორჩილებიან, თქვათ იგივე იმის ახსნა, რომ რელიგიასთან სინამდვილეში თქვათ ამას არ აქვს კავშირი, რომ არანაირი მიზეზით არ შეიძლება ქალთა მიმართ ძალადობის, განსაკუთრებით ასეთი უკიდურესი ფორმის გამართლება.
კეთილით, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 2-ოდე წუთიღა დაგვრჩა ბატონაზორა, რას ეტყოდით საზოგადოებას?
საზოგადოებას ვეტყოდი იმას, რომ პირველ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი გავაცნობიერო თვისებები, რაც შევიმუშავეთ. გავითავისოთ ის მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომ ძალადობა ნებისმიერი ფორმის, ნებისმიერი პირის მიმართ, ვინც არ უნდა იყოს, არამხოლოდ ოჯახში და ქალთა ძალადობა, არამედ ზოგადად მოებრივია. ეს არის მიუღებელი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამკვირვებლის სტატუსით, უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ აღკვეთოს მსგავსი ძალადობის ფაქტები, იმისთვის, რომ მოვახდინოთ პრევენცია, იმისთვის, რომ ებრძოლოთ მას, იმისთვის, რომ სამართალდამცავ ორგანოები ჩავაყენოთ საქმის კურსში დროულად, რომ საბოლოო ჯამში ის მთავარი ღირებულება და ქვაკუთხედი, რასაც ადამიანის უფლებები და ადამიანის დასვა ქვია, იყოს იმ დონეზე, როგორც ეს ჩვენ საზოგადოებას ეკადრება, როგორც ეს დემოკრატიულ და ღირებულებების მქონე სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს და ამისთვის სახელმწიფოსთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური ჩართულობა, სოციალური მოქმედებაც და სოციალური პასუხისმგებლობაც იყოს სათანადო დონეზე.
კეთილი, ლიკა, 2-ოდე სიტყვით თუ დაამატებდი, რაღაც ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი მესიჯი რა იქნება?
ვიტყოდი იმას, რომ ეს პროცესი არის განგრძობადი პროცესი, კვლავ გაგრძელდება ასევე იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რათა კიდევ უფრო დაიხვეწოს, ვთქვათ, კანონმდებლობა აისახოს, ცალკე მუხლად იყოს გამოტანილი. მაგალითად, ფემიციდის მუხლი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პოზიცია არის, ასევე სექსუალური შევიწროების და ასე შემდეგ, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს დაცვის მექანიზმებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაბამის მასტრუქტურა ოპერატორებმა სათანადო რეაგირება მოახდინონ და მოხდეს მათი შესაძლებლობების გაძლიერება და რაც ვისაუბრეთ ასევე, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალური ცვლილება.
კეთილ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს ამ საქმიანობაში. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის სფეროში მომუშავე პირები, კერძოდ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე და იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.